Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku dokumenata nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Fond za humanitarno pravo objelodanio je strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Direktorica Sandra Orlović je ukazala.
Pozitivna vest jeste da se u poslednjem nacrtu akcionog plana za poglavlje 23, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, našla i mera koja predviđa usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
I Novi Sad se priključio davanju počasti studentima koje je u Keniji početkom mjeseca pobila ekstremistička grupa Al-Shabaab.
Smatram da je ovo užasna stvar koja se desila i da jednostavno njoj nije posvećeno dovoljno medijske pažnje. Mi stavljamo druge stvari u prvi plan, a 147 mladih ljudi je izgubilo život.
Buđenje svesti da je taj događaj od relevantnog značaja.
I još jedna humanitarna akcija. U Sarajevu srednjoškolci pomažu siromašnima i to ne kratkoročno. Pokušavaju motivisati druge.
Ovim putem pozivamo i osobe koje su učlanjene u neke druge organizacije da dođu i da zajedno sa nama odnesemo te stvari i ugledamo osmijehe i sreću na licima ljudi kojima je pomoć potrebna.
Danas objavljujemo i kraće izvode iz Mosta u kojem je tema bila Beograd na vodi, posao stoljeća ili velika obmana. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu je predstavio model strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji za period od 2015. do 2025. godine. Cilj je postaći nadležne institucije da usvoje zvaničnu državnu strategiju za suđenje za ratne zločine, kao i da se obezbijedi sveobuhvatan, informativan i objektivan prilog za izradu te strategije. Detalje ima Branka Trivić.
Model strategije zasniva se na istraživanju Fonda za humanitarno pravo o 10 godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, kao i na analizama političkog i medijskog diskursa o suđenjima za ratne zločine. Kako je istakla Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda, ta institucija već nekoliko godina unazad govori o usvajanju državne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Pozitivna vest jeste da se u poslednjem nacrtu akcionog plana za poglavlje 23, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, našla i mera koja predviđa usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Ključni nedostatak procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u prethodnih 10 godina, po rečima Orlovićeve, jeste mali broj suđenja.
Ako se ništa ne promeni, za ukupan period od 20 godina procesuiranja ratnih zločina možemo da očekujemo da će pred lice pravde biti izvedeno nešto oko 300 osumnjičenih za ratne zločine, a da bi u najboljem slučaju njih oko 150 bilo i osuđeno. Mi smatramo da su ovi podaci, odnosno ova očekivanja, potpuno neprihvatljivi i da su nedovoljni i da je potrebna dramatična promjena institucije u odnosu na procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Polazeći od toga, osnovni cilj strategije bi bilo značajno suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine kroz otklanjanje postojećih nedostataka u normativnom i institucionalnom okviru i obezbeđivanje neophodnih uslova za snažno intenziviranje procesuiranja ratnih zločina.
Sandra Orlović je podsjetila i na zagušenost tužilaštva za ratne zločine, gde se trenutno nagomilalo čak 800 nerešenih predmeta. Istakla je da je potrebna dramatična promjena institucija u domenu procesuiranja ratnih zločina, što bi vodilo značajnom smanjivanju nekažnjivosti i efikasnosti procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine, kako bi se u narednih 10 godina obradili svi predmeti najvišeg i srednjeg prioriteta. Otuda fond predlaže takozvanu tužilačku strategiju koja bi vodila i većoj efikasnosti i tome da svi najodgovorniji za ratne zločine, a ne samo puki izvršioci, budu izvedeni pred lice pravde. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, ukazao je na važnost saradnje vlade i nevladinog sektora u donošenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
I nacionalna strategija koju je izradio sada fond, i ono što je posebno važno da je i Ministarstvo pravde prepoznalo tu potrebu i formiralo radnu grupu, i ona će se sada baviti strategijom, predstavila jedno ujedinjenje državnih kapaciteta i kapaciteta nevladinog sektora da bi se došlo do, po meni, zajedničkog cilja, to je jednog kvalitetnog papira kako će se društvo suočiti sa jednom ozbiljnom problematikom, a to je problematika ratnih zločina.
Bekarić je podsjetio i na prioritete u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, na koje je ukazano u Briselu.
Evropska komisija navodi da je neophodno posvetiti posebnu pažnju učinku koji se ostvaruje u vezi sa suđenjima za ratne zločine, što podrazumeva izbjegavanje pretpostavke o nekažnjivosti tako što će biti obezbeđeno da sve optužbe budu istražene na odgovarajući način i da potom i krivično budu gonjeni i procesuirani. Da se obezbedi proporcionalnost presuda kao jednak tretman za sve osumnjičene, uključujući i osumnjičene u slučajevima visoko pozicioniranih vojnih lica koji su navodno učestvovali u ratnim zločinima. Pojačavanje mera bezbednosti za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, unapređenje usluga podrške za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, kao i obezbeđenje većeg nivoa poverljivosti istrage, uključujući svedočenja svedoka i lica koje dostavljaju informacije. Upravo to i jeste presek onoga što predstavlja izazov za kreiranje i naše tužiločke strategije, ali i opšte državne strategije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uz akt solidarnosti sa studentima ubijenim u Keniji, aktivisti i studenti nekoliko fakulteta u Novom Sadu 7 minuta poslije 2 sata u četvrtak su održali performans na kampusu Novosadskog univerziteta pod nazivom 147 sekundi. Postavili su se ulogu studenata žrtava kenijskog kampusa koje su nedavno pobili pripadnici ekstremističke grupe Al-Shabaab tako što su 147 sekundi leželi na podu. Tamo je bio i Norbert Šinković.
Tačno 147 sekundi, toliko je grupa studenata na Novosadskom univerzitetskom kampusu ležala na podu, sve u znak sećanja na njihove kolege iz Kenije koji su nastradali u terorističkom napadu početkom aprila. Kako kaže Vladana Kovačić iz Studentske unije Filozofskog fakulteta, oni su na ovaj način želeli da skrenu pažnju na činjenicu da je događaj u Keniji zajednički problem i da ga ne smemo marginalizovati.
Smatramo da je jako važno probuditi svijest o ovakvim dešavanjima, jer izvještavanje medija, konkretno u vezi sa ovom situacijom, bilo izrazito mizerno, s obzirom da je stradalo 150 mladih ljudi, između ostalog su svi oni bili studenti, da se to sve dogodilo na univerzitetu. Mi smatramo da je potrebno na to skrenuti pažnju. Povod za ovo jeste bolan, ali je i ideja snažna. Studenti iz drugih zemalja, iz svijeta uopšte, nemaju baš, nakon što svako nešto desi, mogućnost da na bilo koji način pomognu ili tu tragediju ublaže. Jedino što možemo da uradimo jeste da na ovaj način pokažemo svoju solidarnost i poštovanje prema stradalima.
Učesnici ovog performansa kažu da im je glavna motivacija bila želja da se solidarišu sa zajednicom koja je izgubila ove mlade ljude.
Mislim da je ovo prikladan način zapravo pokazivanja i utiranja nekakvog momenta solidarnosti u kompletnu situaciju koja je, dakle, već poznata. Te moment solidarnosti uopšte svim živućim studentima, shodno tome da i ja sam student, samim tim potpora nekom zajedništvu.
Uključio sam se prvenstveno da bismo odali počast našim poginulim kolegama u Keniji. Mislim, ti 147 nevinih ljudi su pali zbog nekog hira, nekog terorizma.
Ja smatram da je ovo užasna stvar koja se desila i da jednostavno njoj nije posvećeno dovoljno medijske pažnje. Mi stavljamo druge stvari u prvi plan, a 147 mladih ljudi izgubilo život.
Buđenje svesti da je taj događaj od relevantnog značaja. Mislim, jedan značaj, nego jedan sam sprovodi važnost koja se nekako čini da se zapostavljaju tako strašne stvari i se guraju drugi plan.
Inače, akcija je pokrenuta nakon masakra početkom aprila kada je somalijska islamistička teroristička grupa Al-Shabaab ubila 147 ljudi, mahom studenata u Keniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dvorištu srednjoškolskog centra u Hadžićima kod Sarajeva u humanitarne kontejnere odložene su tone odjeće i obuće za socijalno ugrožene osobe. Ovo je prvi takav projekat u Bosni i Hercegovini koji je podržala i opština donirajući novac za izgradu boksova u koje se slaže humanitarna pomoć. Sve ovo ideje učenika srednjoškolaca koji ne odustaju od pružanja ruke onima kojima je to najpotrebnije. Zabilježio je naš Zvijezdan Živković.
Vrijedni volonteri srednjoškolskog centra Hadžići proteklih godinu dana vratili su osmijeh na lica mnogih siromašnih BH građana. Njihova ideja da prikupljaju odjeću nekome kome je prijeko potrebna značila je mnogo. Učenik Vildan Fazlibašić.
Moje mišljenje da bi se ove ovakve akcije trebali proširiti jer mladi su u stanju, znači, pogotovo kada robija se tiče, znači dođe imam neke kuće, krpe ne koristim, uvijek šta nekom u stvari to puno znači. Nekome može uljepšati život, a nama to ništa ne znači.
A da humanitarni rad oplemenjuje dušu onih koji se time bave, potvrdila nam je i jedna od vrijednih aktivistkinja. Učenica Dženana Musić.
Prije godinu dana učlanila sam se u sekciju Klub humanitaraca ove škole. Naš zadatak je da iz humanitarnih kontejnera prenosimo stvari u prostorije naše škole, gdje se nalaze stvari za odrasle, muška, ženska odjeća kao i dječja. Nalaze se i igračke, još neke stvari koje su potrebne ljudima kojima je socijalna pomoć zaista potrebna.
U školskom dvorištu su kontejneri u koje građani donose ono što im je viška u njihovim ormarima. Potom učenici odjeću odnose u posebnu prostoriju, razvrstavaju i pakuju, te šalju budućim korisnicima. Koliko je akcija bila uspješna, svjedoči i podatak da su u nekoliko navrata organizovali kombi prevoz za distribuciju. Direktor srednjoškolskog centra Hadžići, Misim Gegić.
Mislim da je sistem obrazovanja, osim ovog formalnog koje imamo, jako dobro organizovani kroz neformalno, odnosno kroz projekte. Jedan od tih projekata je bio i taj projekat humanitarnih kontejnera koji je pobrao veliku pažnju medija. Mnoge ustanove su dolazile ovdje, uzimale izjave naših učenika, nastavnika i na taj način se čulo o školi možda više nego što bi kroz neke druge projekte za koje ja mislim da su dali izuzetno dobre rezultate.
Lokalna zajednica, prema riječima naših sagovornika, izvrsno reaguje na ovu akciju koja istovremeno razvija humanost i empatiju kod omladine. Socijalna radnica Alma Omerović.
Imamo veoma velik odaziv građana na ovaj projekat. Svakodnevno se donosi garderoba u humanitarne kontejnere koji naši učenici zajedno sa profesorima sortiraju i šalju dalje. Današnji mladi se bave uglavnom tehnologijom, a vrlo je bitna i socijalizacija. Tako da oni u kontaktu sa sugrađanima kojima je potrebna ova pomoć vide kakvi su to uslovi života i čemu oni mogu da pomognu sa ovom garderobom, sa svojom ljubaznošću, sa suosjećanjem.
Sličnog je stava i učenica Ajla Nizić.
U ovom uzrastu jako je bitno biti humano osvješten, to nama pruža upravo ova sekcija, Klub humanitaraca. Na ovom prilikom ja bih se zahvalila što imamo priliku da budemo humano osvješteni i što imamo priliku da pomažemo ljudima kojima je pomoć zaista potrebna.
Ovo je jedan od rijetkih humanih projekata koji je opstao i kada su se prve kamere ugasile. Učenica Dženana Musić zaključuje.
Ovim putem pozivamo i osobe koje su učlanjene u neke druge organizacije da dođu i da zajedno sa nama odnesemo te stvari i ugledamo osmijehe i sreću na licima ljudi kojima je pomoć potrebna.
Srednjoškolski centar Hadžići provodi i projekat Inkluzivna škola, u okviru kojeg se školsko osoblje obučava za rad sa djecom s posebnim potrebama. Vrijedno se radi i na informatizaciji škole po principu onaj ko ne zna, pita onoga ko zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Hadžića, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici Mosta bili su savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ekonomski isplativ projekat Beograd na vodi. Naši sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Investitor Beograda na vodi je firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Eagle Hills. Šta znate o toj firmi?
Pa moje saznanja su ograničena kao i saznanja ostalih ljudi u Srbiji koji maltene svakog mjeseca doživljaju doživljavaju da država potpiše novi sporazum o kome se ništa ne zna, što je jedna katastrofalna situacija. Ono što znamo da su pravna ili fizička lica iz Emirata izuzeta od sistema i ustavnog poretka Republike Srbije, odnosno od onoga što svi ostali moraju da poštuju, da većina tih dogovora su vrlo magloviti i nejasni, svi do jednoga, da građani Srbije ne znaju kompletan sadržaj tih ugovora, a verovatno su većina njih prilično štetni, imajući u vidu da ne postoji ekvivalencija davanja, odnosno da Srbija daje mnogo više u većini od tih ugovora i da konačno ti poslovi, kako bi ih nazvali, nisu prošli kroz neke procedure koje imaju neki minimum logike. Valjda su beograđani i institucije koje se godinama brinu o razvoju Beograda, o urbanom planiranju, trebale dati neko svoje mišljenje u vezi posla koga možda bude, možda i ne bude.
Gospodine Kovačeviću?
Mi imamo, nažalost, sporazum sa Emiratima gdje se poslovi mogu ekskluzivno ugovarati od strane države sa pojedincima ili firmama iz Emirata, ne vodeći računa o konkurenciji, ne upoređujući to sa mogućim drugim ponuđačima.
Znači nije bilo tendera?
Nije bilo tendera i u sporazumu međudržavnom je predviđeno da sa Emiratima poslovi ne podliježu našem zakonu u pogledu javnih nabavki i tendera.
Gospodine Kovačeviću, koliko se zna o celom projektu? Pominje se da će Eagle Hills uložiti 3 milijarde dolara, a da će grad Beograd obezbediti zemljište u čije će uređenje uložiti oko 270 miliona eura. Da li je to povoljno za Srbiju?
Pa već je Srbija prilično uložila i prosto je čak određen iznos i u budžetu predviđen za tu svrhu. Uređenje zemljišta ove vrste će jako mnogo koštati. Gradi se jedna velika kula koja će morati imati temelje duboko ispod Save. Kanalizacija će biti skupa, saobraćajnice i sve ostalo. A ne samo da imamo izuzetne uslove za investitore iz Emirata, nego nažalost mi smo i specijalnim zakonom izuzeli od normalne procedure eksproprijacije ovo zemljište. Tako da nekih 5% zemljišta koje posjeduju privatni vlasnici, oni će to morati dati državi. Ovo zemljište ima vrlo veliku vrijednost, pa bi bilo normalno da mi to zemljište nekom investitoru prodamo. A u ovom slučaju se govori da će biti dato u zakup. To znači da ćemo još manje dobiti nego da se prodaje zemljište. Na koncu ne znamo uopšte u kakvoj dinamici će ulagati. A znamo jedino da smo mi počeli već ulagati naše novce. Tako da je ovdje veliko pitanje kako će se čitavi projekat i realizovati u vremenu i kako će ko u njemu proći. Sve su znaci za sada da ćemo mi loše proći, a da će Emirati steći pravo na jednoj izvrsnoj lokaciji i postići za sebe veću korist nego što ćemo mi uspjeti.
Da li je suma od 270 miliona eura konačna ili se može dogoditi da Beograd na vodi još više optereti budžet Srbije?
Ja ne mogu to znati kao ni građani Srbije kojima je uskraćeno osnovno pravo da znaju kako se troši njihova imovina i kako se njome raspolaže. Ali ako sledimo iskustva nekih drugih ugovora sa Emiratima koji se prikazuju kao povoljni, pa onda ustanovimo da Republika Srbija u Air Srbiju uložila gotovo 10 puta više nego Emirati, ako su Emirati uopšte išto uložili, kada se posmatra način na koji ulažu, ili ako posmatrate ugovore o, ja bih ga nazvao, poklanjanju prvoklasne zemlje u Vojvodini arapskim investitorima, jer ja ne mogu očekivati da će ovaj ugovor biti bolji po svom sadržaju. Ono što se prenebregava je da je ovdje reč o hektarima i hektarima najbolje građevinske zemlje u Beogradu i da je vrednost te zemlje višestruka veća od vrednosti nazovi investicije. A kada oni govore o te 3,5 milijarde, govori se o celom projektu koji bi se trebao realizovati u narednih 20 godina, što se vjerovatno nikada neće ni desiti, to je više nego izvesno jer nema ko da kupi nekretnine tih 1.750.000 kvadratnih metara koji se najavljuju da će izgraditi, niti će ih biti u narednih 20 godina u Srbiji. Ono što je izvesno, ako se ovo krene realizovati, morat će da se uredi ovo što je gospodin Kovačević rekao, morat će se izgraditi neke saobraćajnice, morat će se obaviti izmještanje nekih objekata i računica će po pravilu, kao što je do sada bio slučaj, biti poražavajuća. Kada je reč o ulaganju, ako vi imate koncept da investitor ulaže, tako što on u stvari prodaje stanove koji nisu izgrađeni uopšte, to je veliko pitanje kakav to rizik snosi ulagač, a za uzvrat od Beograda dobija prvoklasan prostor za gradnju. Iako generalnim urbanističkim planom nikada nije bilo predviđeno da se na obale Save izađe tako što bi se tu gradio poslovni ili stambeni prostor, ideje su bile potpuno drugačije.
Gospodine Stevanoviću, predviđena je izgradnja 6000 luksuznih stanova. S obzirom na njihovu visoku cenu, malo će biti domaćih kupaca, međutim investitori kažu da računaju na strane kupce. Mislite li vi da će bogati stranci biti zainteresovani da u Beogradu kupuju stanove, jer Beograd nije ni Nica, ni Monako, ni Monte Carlo?
Pa postoji mnogo drugih top lokacija u svetu, tako da je pitanje šta bi bogate ljude moglo privući u Srbiju, pošto i do sada nisu dolazili u Srbiju da žive, ni da posluju. Ne vidim ništa na pomolu što bi moglo Srbiju učiniti atraktivnom za biznis, a također ne vidim ni posebno zašto bi bilo atraktivnije od mnogih drugih mjesta u svetu za život, koja također nude velike pogodnosti. Očekivati horde stranaca koji će doći u Srbiju je potpuno nerealistično u ovom momentu, jer postoje mnoge destinacije gdje bogati ljudi dolaze iz razloga koje Srbija neće imati barem u narednih nekoliko decenija ako danas počne da se trudi da tako nešto radi. Tako da ne vjerujem u navalu, možda se pojavi neko ko bude želeo da investira, možda to bude bio neko i domaći kupaca. Međutim, suština je kakva je korist građana Srbije od ovoga, čije će firme profitirati od ovoga, i ja tu teško mogu da vidim šta je interes građana Beograda, prevashodno koji najviše ulažu, a potom šta je interes Srbije. Sada je to u stvari pretvaranje Srbije u jednu potpunu banana državu koja je u stanju da izmeni svoj generalni urbanistički plan i da izmeni svoj ustavni poredak i da izmeni svoje zakone i sve drugo, sve u skladu sa željom jednog investitora. To možete naći samo kod država koje se zovu banana državama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kovačeviću, premijer Vučić i gradski funkcioneri kažu da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta. Da li je to realno?
Trebalo bi reći kada. Naime, ako će se to graditi u roku od 15 godina, to je čak i malo angažovanje. Tako da čitavi ovaj projekat i stalno se moramo na to vraćati je krupan problem, što ovakva vrsta poduhvata bi tražilo izradu jedne studije izvodljivosti u kojem bi se reklo kada će se šta izgraditi, kakvom dinamikom, koje će svrsi služiti, kako je tržište da se to proda, ko će to financirati, koliko će jedna strana učiti, koliko druga, a ovdje nažalost imamo previše nepoznatih. Ovdje ima sijaset rizika i prosto ih ne možemo sve sagledati. Ako je počelo tako što je na prijateljskoj osnovi sa Emiratima stvorena ideja da se pravi novi dio Beograda, pa onda je maketa se pojavila, pa onda je naloženo našem urbanizmu da prihvati tu maketu i da na takav način bude uređen urbanizam. Pa onda se sad kaže, nismo mi još zaključili ugovor, tek ćemo zaključiti ugovor, a već vidimo da je mnogo stvari obećano i da onda ostaje malo stvari da se još ugovara. Pa onda kad je rečeno nedavno da je šteta što se neće dovoljno valorizovati zemlja, premijer kaže, pa nećemo mi njima ni prodavati zemljište, oni će graditi na našem zemljištu, uzimat će u zakup. A opet mi ne znamo koliko će zakup biti naplaćen.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je realno da će se, zahvaljujući Beogradu na vodi, otvoriti 13.000 novih radnih mjesta?
Pa uvijek je pitanje kada i pitanje koliko svako od tih radnih mjesta košta građane Srbije, odnosno da li je recimo sa tim sredstvima moglo da se uradi nešto bolje. 13.000 radnih mjesta u sva ulaganja koje ćemo mi morati da uradimo, mislim da su ta radna mjesta izuzetno skupa i da je recimo to moglo biti postignuto mnogo jeftinije, na primjer tako što su smanjeni nameti na radi, tako što bi svako od 100.000 malih i srednjih preduzeća zaposlilo jednu osobu u Srbiji i te koristi bi bile bile disperzovane po celoj Srbiji. Ovako je to samo jedno mahanje brojkama, što inače karakteristika ove i prethodnih vlada. Da su ugovori s Arapima toliko dobri ugovori, ne bi postojao ni jedan razlog na ovom svijetu da se kriju. Dobre ugovore niko ne krije, ugovore u kojima je Srbija prošla dobro i koji otvaraju razvojne perspektive za Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, ministar financija Vujović kaže da je Beograd na vodi ogromna šansa da Srbija dobije motor razvoja. Znači, projekat Beograd na vodi bio bi motor razvoja, a gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je to najveća razvojna šansa Srbije.
Nama je stvarno dragoceno da nađemo neke zdrave metode da se obnovi nešto od građevinarstva, ali obnova građevinarstva i neće biti ako se nekom ekskluzivno da neko pravo da on ima pod povoljnim uslovima da nešto gradi, nego obratno, to može dalje upropaštavati naše građevince i mogu oni jedino računati onda da oni u trećim zemljama idu da nešto rade, a ovdje je dosta teško konkurisati sa nekim koji je dobio od njih povoljnije uslove. A na koncu ovdje je dosta važno naglasiti da još ne postoji nikakav ugovor, to je premijer rekao, sa Emiratima. Tako mi još uvijek ne znamo šta će biti ugovoreno. To što on kaže o rokovima, to ćemo vidjeti. Nama se već, nažalost, događalo da nam se pričalo jedno, a da se ispostavilo drugo.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije?
Pa gledam je kao na vrlo nerealno i ovako vrlo marketinško, reklo bi se. Ne postoji šansa da se Srbija razvije zbog toga što u Beogradu gradite blok bilo kakvih zgrada. Dakle, pojam razvoja je nešto potpuno drugačije. Mislim da čak u nekim ozbiljnim situacijama takve izjave ne bi trebalo ni komentarisati. To čak nije ni razvojna prilika za Beograda, a kamoli za celu Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi? Može li se recimo desiti da on bude prekinut ako strani investitor zapadne u financijske teškoće?
Ipak je najveći rizik ako previše prava na tu čitavu lokaciju damo inostranom učesniku, a on onda nastavi da se na tome bogati i da on postepeno i rastegnuto uopšte koristi to pravo. To bi onda za nas bio ogroman rizik, jer ovo je izvrsna lokacija koja istina ima i dosta ograničenja. Naime, da bi se potpuno kolosijek skinuo sa tog prostora, mora se dovršiti kružni put, mora se jedan most za tu svrhu napraviti, tako da ima još dosta uslova da bi se ta lokacija potpuno mogla iskoristiti. Tako da postoje malo kolizije između tih obećanja, nekih kraćih rokova od strane premijera i stvarne mogućnosti da se u cjelini iskoristi ta lokacija. Ima tu jako mnogo rizika, ali je vrlo teško ih sada valorizovati i procijeniti pojedinačno, zato što kažem i stalno se na to vraćam što nemamo dovoljno poznate uslove samog aranžmana. Ako će oni dobiti jeftino zakupninu da grade na tom zemljištu, to onda ogromni nam rizik kad će oni iskoristiti, ako ne bude ugovoru precizirano dok će iskoristiti to i izgraditi. Ako se i napiše da će izgraditi, pitanje, ako ne izgrade, kakva će biti klauzula, kakav je njihov rizik, jel da gube to pravo, da uopšte grade ili samo da neke male penale plate. Znate, dosadašnje iskustvo je pokazalo da, nažalost, ugovori koje zaključi država na bazi ovakvog jednog načelno dogovorenog aranžmana donosu još više štete nego sama ideja početna. Ali nešto od toga ćemo više znati i bolje procjenjivati kad uđe se u neke ugovore. Uostalom, nelogično je da se toliko dugo ovdje propagira ta projekat. Imate puno bilborda po Beogradu, on se uvelike propagira, a nije zaključen nikakav ugovor. To je prosto nevjerovatno kako se to populistički radi.
Gospodine Kovačeviću, može li se reći ono što kažu pojedini kritičari, da je u ovom projektu Beograd na vodi rizik na strani države, a profit na strani investitora?
Može se tako reći, ali pod državom se podrazumijevaju poreski obveznici koji su, nažalost, već obilato opterećeni, tako da šteta bi nastala za građane, a za stranog investitora je velika vjerojatnoća da će biti aranžman dobar. Uostalom, ne bi on dolazio u Srbiju da nije namirisao za sebe jako lukrativan posao.
Vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Pa mislim definitivno da država Srbija će, odnosno ja bi isto to ponovio, poreski obveznici Republike Srbije, one će biti ti koji će snositi rizik ovoga posla. Poznavajući način na koje posluju kompanije iz arapskog sveta, one su, reklo bi se, jako osjetljivi na prihvatanje gotovo bilo kakvog rizika, tako da ne vjerujem da će u Srbiji učiniti ustupak. Dakle, možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo vjerovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika sa još nekim mogućim potencijalnim štetama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u dokumentima dana za 23. april. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.